ja viisauden ja tiedon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Sillä kuka on tuntenut Herran mielen, tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa, tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava. Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen. Apostoli Paavali ylistää näillä sanoilla Jumalan kunniaa. Jumala on kaiken luonut ja hänellä on kaikki valta elämän yli, jonka hän itse on saanut aikaan. Jumalalla on elämän valta. Tämä on aiheemme tänään. Elämän valta. Paavali ylistää, hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Paavali ylistää Jumalan ykseyttä. Jumalan ykseyden kunniaa. Jumala on yksi ja hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hänestä isästä on kaikki. Hänen poikansa kautta on kaikki. Pojan kautta on kaikki olevainen luotu. Ja pojan kautta kaikki myös pysyy voimassa. Pojan kautta on myös ihminen sovitettu ja lunastettu. Ja kolmanneksi, häneen on kaikki. Pyhän Hengen kautta on myös häneen, isään kaikki. Pyhän Hengen kautta isä vetää ihmistä tulemaan poikansa luo ja näin saamaan yhteyden isään. Näillä sanoilla hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Paavali ylistää kolmiyhteistä Jumalaa, isää, poikaa ja pyhää henkeä, joka on yksi Jumala. Kolmiyhteisen Jumalan ykseyden ylistys syntyy aina siellä ja vain siellä, missä tunnustetaan hänen täydellinen ja ehdoton valtansa kaiken elämän yli. Siellä syntyy myös yhteys ja ykseys häneen, jolla on tämä valta. Olemme puhuneet Jeesuksen ensimmäisestä ja toisesta tunnusteosta, jotka Johannes on valinnut evankeliumiinsa. Ensimmäinen tunnusteko puhuu siitä, mitä kolmiyhteinen Jumala on ensimmäisenä persoonana. Hän on luoja. Hän on Kristuksessa kaiken luoja. Myös kaiken uudeksi luoja. Kristus tuli taivaasta alas maan päälle luojana, samana luojana, jona hän oli ennen maailman perustamista isän tykönä, kuten Johannes todistaa. Toinen tunnusteko puhuu siitä, mitä kolmiyhteinen Jumala on ihmiseksi tulleena Jumalan poikana. Mitä hän on ihmisenä ihmisten joukossa? Se puhuu siitä, että kolmiyhteinen Jumala tuli ihmiseksi toisena persoonana ihmistä varten, jokaista ihmistä varten. Hän tuli puhumaan uskon sanoja jokaiselle tarvitsevalle, antaakseen elämän, sekä iankaikkisen elämän että vastauksen myös ajallisen elämän kipeisiin kysymyksiin. Toinen tunnusteko todistaa siitä, että me saamme jokainen kohdata Jeesuksen ja hänen apunsa henkilökohtaisella ja läheisellä tavalla. Hän tahtoo tehdä meille tunnustekoja saadaksemme oppia tuntemaan häntä aina yhä läheisemmin ja rakkaammin. Kolmas tunnusteko puhuu kolmiyhteisen Jumalan ehdottomasta ja täydellisestä vallasta kaiken elämän yli. Tiedämme, että hänen kolmas persoonansa, Pyhä Henki, edustaa tätä valtaa hänen seurakunnassaan. Isä on antanut kaiken vallan pojalleen, ja poika käyttää tätä valtaansa seurakunnassa Pyhän Hengen kautta. Näin siis Pyhä Henki toimii niin kuin hän tahtoo. Kolmas tunnusteko julistaa siis seurakunnalle Pyhän Hengen täydellistä arvovaltaa. Pyhä Henki ei ota kunniaa itselleen, sillä hänen tehtävänsä on johtaa häneen poikaan ja pojan kautta isään, niin kuin kolmiyhteisen Jumalan ykseyden ylistys kuuluu, hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Tuo kolmas sana häneen puhuu Pyhästä Hengestä ja Pyhän Hengen tehtävästä. Luemme Jeesuksen kolmannen tunnusteon ja alkuosan sitä seuranneesta Jeesuksen puheesta epäuskoisille juutalaisille. Luemme Johanneksen evankeliumin 5. luvun alusta 24 jaetta. Johannes 5:1-24. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi heprean kielellä on Betesda. Ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti. Sen tähden juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. He kysyivät häneltä, kuka on se mies, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja käy. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt. Ja sen tähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Sen tähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi itsensä Jumalan vertaiseksi. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee. Ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle, että kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Jeesus puhuu vallasta, jonka hän on saanut isältä. Hänellä on elämän valta. Jeesus sanoo, että poika tekee eläviksi ne, ketkä hän tahtoo. Hänellä on tämä valta, koska isä on antanut kaiken tuomion, tuomiovallan pojalle. Poika on oikeudenmukainen tuomari, hän on vanhurskas. Hän tuomitsee ja ratkaisee aina oikein. Hänellä on valta tehdä eläviksi ne, ketkä hän tahtoo. Hänellä on näin ollen valta myös olla tekemättä eläviksi niitä, joita hän ei tahdo tehdä eläviksi. Elämän valta on kokonaan hänen käsissään. Hänen täydellisessä vallassaan on meidän jokaisen elämä. Betesdan lammikon äärellä makasi suuri joukko onnettomia ihmisiä. Sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia. Tästä suuresta joukosta Jeesus valitsi vain yhden ainoan miehen, jolle hän antoi terveyden lahjan. Vain tämän yhden miehen hän teki eläväksi. Vanhurskaana tuomarina hän ratkaisi oikein. Jeesus ei milloinkaan käytä valtaansa mielivaltaisesti. Hän on vanhurskaudessaan ehdottoman pyhä ja oikeudenmukainen. Hän tietää, kenet hän tekee eläväksi. Jeesus sanoi miehelle, katso, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Mies oli siis tehnyt syntiä, ja Jeesus varoittaa miestä sairauttakin pahemmasta asiasta, iankaikkisen helvetin rangaistuksesta. Voimme kysyä, mainitseeko Johannes nuo miehen 38 sairasvuotta vain ilmoittaakseen, että noita vuosia oli näin paljon? Vai viittaako hän viidennen Mooseksen kirjan toisen luvun 14 jakeeseen, jossa Mooses puhuu Israelin kansalle erämaassa? Ja aika, joka kului vaellukseemme Kaades Barneasta siihen asti, että kuljimme Seredin puron yli, oli 38 vuotta, kunnes hävisi koko se sukupolvi, kaikki sotakuntoiset miehet, leiristä, niin kuin Herra oli heille vannonut. Israelin kansa oli vaeltanut alun toista vuotta erämaassa. Tänä aikana se oli 10 kertaa napissut ja vihoittanut Herran. Herra vihastui heihin ja määräsi heidän erämaavaelluksensa ajaksi 40 vuotta, kunnes kapinoiva sukupolvi katoaisi. 2 vuoden taival piteni 20-kertaiseksi. 38 turhaa vuotta erämaassa ja tietoisuus siitä, ettei luvattua maata koskaan saavuteta. Siinä kylliksi rangaistusta kansalle, joka oli ottanut elämänsä vallan omiin käsiinsä. 38 vuotta oli myös tuo sairas mies elänyt toivottomassa tilanteessa. Hänellä ei ollut ketään auttajaa, eikä hän voinut itseään auttaa. Eivät edes Jeesuksen sanat, tahdotko tulla terveeksi, herättäneet hänessä mitään toivoa. Mies tunsi olevansa lopullisesti tuomittu toivottomuuteensa. Kapinoinut Israelin sukupolvi ei päässyt milloinkaan luvattuun maahan. Mutta Betesdan lammikon äärellä makaava, avuton, syntiä tehnyt mies sai terveyden ja uuden elämän. Tässä on Jeesuksen 3. tunnusteon syvin evankeliumin sanoma. Hän antoi elämän tuolle miehelle ilman ehtoja. Hän ei edes edellyttänyt tuolta mieheltä toivon kipinää paremmasta. Jeesus teki miehen eläväksi, koska hän, jolla on täydellinen elämän valta, tahtoi tämän tehdä. Lakiliiton kansa eli lain alla. Lain täyttämisestä seurasi elämä ja siunaus. Lain rikkomisesta taas oli seurauksena kuolema ja kirous. Lakiliiton aikana Jumala osoitti pyhän tahtonsa ehdottomuuden. Mutta Kristuksessa hän osoitti laskelmoimattoman rakkautensa täydellisyyden. Koska kukaan ei voinut täyttää lakia, eikä kukaan näin ollen voinut myöskään vapauttaa itseään kuolemasta ja kirouksesta, Jumala lähetti poikansa täyttämään lain ja lunastamaan lain alaiset kuolemasta ja kirouksesta. Koska Jumalan poika teki tämän, Isä antoi hänelle täyden vallan tuomita ja antaa elämä, kenelle hän tahtoo. Tätä valtaansa Jeesus käytti kolmannen päivän voitossaan Betesdan lammikolla. Jeesuksen tuomio merkitsi miehen täydellistä armahtamista. Täydellistä armahtamista myös kaikista syntien seurauksista. Kun Jumalan poika antaa ihmiselle elämän, ei ihmisen tarvitse kysyä, rankaiseeko Jumala minua. Pitääkö minun kantaa syntieni seuraukset, vaikka olen saanut syntini anteeksi? Jumala ei rankaise, eikä kukaan kanna syntiensä seurauksia, koska Jumalan poika on saanut antaa ihmiselle eläväksi tekevän tuomionsa. Jumalan poika tuomitsee toisin kuin ihmiset. Siksi ne monet, jotka pitävät elämänsä valtaa käsissään, jäävät hänen eläväksi tekevän valtansa ulkopuolelle. Mutta aivan samasta syystä myös ne monet saavat häneltä elämän, joille tuskin kukaan uskoisi sen tulevan. Nekin, joiden kohdalla armon aikalaskelmat eivät ihmissilmin näytä toivoa herättäviltä. Jumalan poika tulee ihmiselämän äärirajoille asti ja ihmiselämän viimeiseen hetkeen asti tehdäkseen ihmisen eläväksi. Kuitenkaan hän ei ole eläväksi tekevä automaatti. Suuri joukko Betesdan lammikolla jäi edelleen makaamaan. Miksi? Tämän kysymyksen ihminen on oikeutettu tekemään vain itselleen. Omatunto antaa vastauksen miksi. Pyhä Henki toimii Jumalan seurakunnassa, hänen asumuksessaan niin kuin tahtoo. Pyhä Henki on tullut alas taivaasta tekemään niitä tekoja, joita Jumalan poika teki. Pyhä Henki näkee tämänkin päivän Betesdan. Hän näkee suuren joukon sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia. Mutta ennen kaikkea hän näkee miehen, joka on sairastanut 38 vuotta. Mekin saamme nähdä. Saamme nähdä juuri tuon miehen. Tiedämme, mitä tuolle miehelle tapahtuu. Menemme hänen luoksensa ja sanomme, nouse, ota vuoteesi ja käy. Hän nousee ja lähtee. Tapaamme hänet seuraavan kerran pyhäkössä ylistämässä Herraa. Yhdymme hänen ylistykseensä ja vakuutamme hänelle, niin kuin näet, se on todellakin totta. Vahvistamme hänen uskoaan, pidä se, minkä olet saanut, niin ei kukaan sitä sinulta vie. Pyhä Henki näkee kauttamme. Pyhä Henki toimii kauttamme. Pyhä Henki ylistää kauttamme ja Pyhä Henki vahvistaa ja opastaa kauttamme. Pyhä Henki tekee eläväksi, kenet hän tahtoo. Pyhä henki käyttää Jumalan pojan elämän valtaa ja toteuttaa isän tahtoa. Pyhä henki tekee yhäti työtä. Ja niin kuin Jeesus teki työtä sapattina, mekin teemme työtä Pyhän Hengen temppelinä sapattina. Sapatti on meidän lepomme ja rauhamme hänessä, joka on sapatin Herra. Meillä on sapatin lepo hänen täytetyssä työssään. Tässä levossa teemme työmme. Jeesus teki yhden miehen eläväksi sapattina. Mekin saamme tehdä eläväksi yhden miehen, juuri sen miehen, joka on sairastanut 38 vuotta.